Mirëmëngjesi, dëgjues të nderuar dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flasën nga studioja qendrore në Prag, nga lajtja dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry shtron iftar në takimin e parë të delegacioneve izraelo-palestineze. Mbi 200 taliban janë arratisur nga një burg në Pakistan pas një sulmi të organizuar nga bashkëluftëtarët e tyre. Vdes makiniste dhe plagosën 44 udhëtar pas përplasjes frontale të trenave në kantonin Vo të Zvicrës. 15 persona llogaritën si të zhdukur pas shpërthimit të një depoje të gazit në Florida të Shteteve të Bashkuara. Për këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht të ndjekim bashkë një blok të shkurtër të lajmeve nga rajoni dhe bota.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Të pak të një person ka vdekur dhe 24 janë lënduar nga ndeshja frontale e dy trenave në kantonin Vo të Zvicrës të hënën Bryma. Sipas autoriteteve, 5 viktima nga kjo aksident hekurudhor janë në gjendje të rëndë. Aksidenti kanë gjarë në Grand Pré Marnon, kurse ekipet emergjente dhe zjarrfikësit kanë punuar gjatë tërnatës për të kontrolluar në mos ka mbetur dikush në rënojat e vagonëve. Mediat lokale raportojnë se në momentin e aksidentit, njëri prej trenave ishte duke u larguar nga stacioni për në drejtim të Lozanë, kurse tjetri nga drejtimi i kundërt po bëhej gati të ndalet në stacion. Ende nuk dihen shkaqet që çuan në këtë aksident. Qindra taliban janë përfshirë në një sulm në burgun Dera Ismail Khan për të liruar bashkë luftëtarët e tyre, ndërsa kanë hasur në rezistencë të madhe nga forcat e rendit. Shefi i policisë të rajonit veriperëndimor të Pakistanit tha se sulmi i ekstremistëve është shumë i madh, pasi ata po përdorin granata dhe mina hedhës për të çarë perimetrin e sigurisë në këtë qendër ndalimi. Sulmi kishte nisur në mesnatë, ndërsa siç raportohet, luftimet kanë vazhduar për orë të tëra deri të martën në mëngjes. Mediat ndërkombëtare raportojnë se të paktën 250 taliban të burgosur janë arratisur nga ky burg, i cili strehon mbi 4000 veta. Këto raporte ende nuk janë konfirmuar nga autoritetet gjetëse, të cilat po vazhdojnë të përpiqen për ta kthyer situatën nën kontroll. Pas 3 vjetësh negociatorët e izraelit dhe palestinezi janë rikthyer tavolinës negociatore. Krye negociatori izraelit Tzipi Livni dhe homologu i tij palestinez Saeb Erekat janë ulur bashkë në iftarin që ka shtruar sekretari amerikan i shtetit John Kerry në departamentin e shtetit, që ka shënuar kështu edhe fillimin solemn të këtyre bisedave paqësore. Asnjë nga palët e përfshira në negociata nuk ka komentuar për mediat pas takimit. Livni ka thënë se Kerry ka kërkuar që në mënyrë që të ketë sukses, të mos ndahet me opinionin publik ajo që ndodh në dhomën negociatore. Në iftar ka marë pjesë edhe Martin Indik, të cilin Kerry ka caktuar si emisar të Shteteve të Bashkuara në këto negociata pak orë para takimit të hënën Bryma në Washington. 15 persona llogaritën si të zhdukur, ndërsa 10 shtëpi janë evakuar pas një serie të shpërthimeve që dridhin një depo të gazit në Florida, njoftojnë të martën në mëngjes mediat amerikane. Gazeta Orlando Sentinel, duke cituar zyrtar lokal, shkruan se 24 njerëz ishin duke punuar në turnin e natës në Blue Reno, që është një biznes për magazinimin e gazit propan, kur kanë nisur shpërthimet. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian Catherine Ashton ka takuar në Egjipt presidentin e përmbysur Mohamed Morsi të hënën Bryma, njofton një zëdhënëse. Maja Kocianqiq ka shkruar në rrjetin Twitter se Ashton dhe Morsi kishin diskutime të thella që zgjatën për më se 2 orë. Ashton është zyrtarja e parë perëndimore e cila ka pasur një takim të tillë të befasishëm me Morsi prej se ushtria e largoi nga pushteti me 3 korrik. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Radhën e ka pasqyra shtypit në Prishtinë, ndërsa për të mësuar se cilat janë temat më të shprehura në mediat e shkruara, do të lidhemi me kolegun ton Zënel Buzuk. Mëngjesi Zënel.
Përshëndetje Fatmir.
Vazhdimi i dialogut Prishtinë-Beograd mbetet ndër temat më të përfolura në media, padyshim. Po sot çfarë raportohet në gazeta?
Po, Fatmir, përditshmja koaditore ka mësuar nga burimet saj në Bashkimin Evropian se kanë mbetur edhe disa detaje rreth marrëveshjes për energjetik dhe telekom dhe se puna rreth dialogut do të vazhdojë edhe gjatë pushimeve të verës. Koaditore ka mësuar se në takimin e 25 korrikut më shumë të është folur për çështje politike, për përgatitjet e zgjedhjeve lokale të 3 nëntorit, si dhe për drejtësi dhe polici. Burimet e kësaj gazete në Bruxelles nuk kanë dashur të hyjnë në detaje rreth asaj se ku qëndron problemi me këto marrëveshje, por si shtekson gazeta, kohë më parë vetë pala serbe kishte përmendur një trafostacion dhe një hidrocentral në veri të Kosovës si problem që ende nuk është zgjidhur sepse ka të bëjë edhe me çështjen e pronësisë. Patmir.
Rezoluta miratuar në kuvend për mandatin e Oleksit kanë gjallur debate të ndryshme. A ka ndonjë koment në gazeta për këtë?
E përditshme e Kosova sot Fatmiri konsideron se përfundimi mandatit e Oleksit edhe mund të mirëpritej sikur politika e Kosovës të kishte pasur vullnet më të madh në luftimin e korrupsionit dhe krimit organizuar së pari në radhët e veta dhe sikur gjyqtarët dhe prokurorët të ishin më të aftë, më kompetent, të pandshëm dhe të pavarur në ndarjen e drejtësisë, sikur e përcakton ligji dhe kushtetuta. Gazeta ka vënë pas se Kosova ka një gjyqësor tepër të deformuar dhe jo funksional, ndërsa reformat e gjithanishme nuk kanë dhënë rezultate, edhe për faktin se siç nënvizon Kosova sot, pa zëvendësimin e largimin e zyrtarëve që po i ngulfasin dhe po i pengojnë zhvillimet e prishme në zbatimin e ligjit, nuk do të ketë ndarje të drejtë të drejtësisë. Patmir.
Çfarë ke veçuar tjetër në gazeta?
Nga e përditshmja zëri veçojmë vlerësimet e gazetës lidhur me shpenzimet buxhetore për vitin e ardhshëm. Gazeta sekson se 4 milionë euro më shumë do të shpenzohen gjatë vitit që vjen vetëm për pagat kryetarëve, drejtorëve dhe në punësve civil të tri komunave treja që u krijuan si vjet me vendim të qeverisë Kosovës pa kohë para zgjedhjeve lokale të cilat do të bëhen më 3 nëntor të këtij viti. Por sipas zërit kjo shumë mund të rritet edhe për 2 apo edhe më shumë miliona euro nëse kryeministri Hashim Thaçi i arrin qëllimit që edhe në lagjen më të madhe të kryeqytetit Kodrën e Trimave të shndrojë në një komunë të re. Gazeta Zëri sekson se shëndrimi komunave të reja me motive politike është në favor të kryeministrit, por në dëm të qytetarëve të Kosovës, pasi që zyrtarët e tyre do të marrin paga nga taksa paguesit e komunave tjera, sepse ata nuk do të arrijnë të inkasojnë mjetet për të mbajtur veten, sekson postiera e përditshmja Zëri.
Ishte kolegu jon Zënel Buzuku, i cili solli për juve pasqyrën e shtypit kosovar, kurse ne vazhdojmë programin tutje.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Njësit e zhvillimeve politike në Kosovë konsiderojnë se largimi misionit e Oleksit ma antë një rezolute në kuvend do tjeti vështirë, pasi Kosova karshi misionit evropian ka edhe detyrim ndërkombëtar. Përveç kësaj, nëse Prishtina zyrtare ndërmer një hap të tillë, ajo e vënë rrezik edhe procesin e saj të integrimeve evropiane. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Derisa në qeverinë e Kosovës kanë deklaruar se po punohet në përgatitjet dhe hartimin e planit për kalimin e përgjegjësive nga misioni i Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit tek institucionet vendore dhe për mbyllja e mandatit të këtij misioni, analistët politikë konsiderojnë se një rezolucia jo e miratuar në kuvendin e Kosovës për largimin e Oleksit vështirëse do të realizohet. Analisti politik Ardian Arifaj thot se vetë rezoluta nuk është shumë konkrete.
Nëse shohim vetë rezolutën, ka pak në fakt gjasa që një rezolute tillë të sjellë diçka konkrete, vetë rezoluta nuk është shumë konkrete. Ajo që është më konkrete është që kërkon nga qeveria një plan deri në shtator, por nuk specifikon se çfarë duhet të përmbajë ai plan. Pra e plan vetë mund të jetë shumë i përgjithshëm.
Javën e kaluar Kuvendi i Kosovës miratoi rezolutën nëpërmjet së cilës bëhet thirrje për përfundimin e mandatit të Oleksit nga qershori i vitit të ardhshëm. Rezoluta e kuvendit parashëh fundin e mandatit të këtij misioni pas pakënaqësive të shumta me rolin që ky mision po luan në trajtimin, hetimin dhe gjykimin e rasteve të cilësuara si krime lufte. Bashkimi Evropian ka lënë të hapur mundësinë që misionit të Oleksit i vazhdohet mandati edhe pas vitit 2014. Në anën tjetër, Fisnik Korenica nga grupi për studime juridike konsideron se si kuvendi ashtu edhe qeveria e Kosovës duhet të kenë kujdes të shtuar në raport me Euleksin dhe mandatin e tij.
Pozicioni i Kosovës përballë Euleksit është njëkohësisht pozicioni i Kosovës përballë vetë Bashkimit Evropian. Unë besoj që ne si shoqëri, por në veçanti kuvendi dhe qeveria e këtij vendi duhet të jenë kujdesshëm që të mos lëvizet një gjë që lidh me mandatin e Euleksit, e cila pastaj do të mund të reflektonte negativisht sin procesin e stabilizimit asociimit për Kosovën ashtu edhe në procesin e udhërfyesit, zbatimit të udhërfyesit dhe përfundimisht liberalizimin e vizave për zonën Schengen për gjithë qytetarët e Kosovës.
Një çështje tjetër e rëndësishme në këtë drejtim sipas Korenicës është se Kosova karrshi misionit e Ulexit ka dhe detyrim ndërkombëtar.
Një detyrim ndërkombëtar i cili më nuk mund të hiqet deri në mesin e vitit 2014, sepse është një detyrim që kemi marrë ndërkombëtarisht. Pyetja që duhet shtrohet është ajo se çfarë do të bëhet me Ulexin dhe me mandatin e tij pas mesit vitit 2014. Unë besoj që ka nevojë për një ristrukturim të mandatit të Ulexit, që gradualisht të kalohet në një mandat më shumë mentorues për institucionet e gjyqësore dhe të prokurorisë, por dhe policinë në Kosovë, por nuk besoj që është koha që ne të heqim me Ulexit mandatin për krimet serioze në Kosovë dhe përgjithësi krimin e organizuar dhe korrupt.
Shefi i zyres e Bashkimit Evropian dhe përfaqësues special i BE-s në Kosovë, Samuel Zhbogar, pati reaguar pas nxjerrjes së rezolutës nga Kuvendi i Kosovës në lidhje me mandatin e Ulexit. Kundër këtyre planeve kanë reaguar edhe zyrtarët serb. Ata kanë thënë se nëse largohet Ulexi nga Kosova, nuk do të lejojnë zbatimin e marrëveshjes së arritur në bisedimet mes Kosovës dhe Serbisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org.
Në Kosovë vetëm gjatë këtij viti kanë falimentuar afro 900 biznese. Sipas autoriteteve kompetente, arsyeja e shuarjes së këtyre biznese thuhet të jetë vullnetare, ndërka që ekspertë për çështje ekonomike japin vlerësime të ndryshme rreth shkaqeve të shuarjeve së tyre. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Prej fillimit të këtij viti deri më tani në Kosovë janë shuar 897 biznese, kurse gjatë periudhës së njëjtë të vitit të kaluar numri i bizneseve të shuara ka qenë 587, thonë zyrtar qeveritar. Shuarja këtyre bizneseve vazhdon të mbetet shqetësuese për disa ekspertë ekonomisë, përderisa të tjerët e konsiderojnë normale. Eksperti ekonomist Milazim Abazi konsideron se rënja e investimeve, remitencat e pamjaftueshme si dhe niveli i lartë i korrupsionit në administratë po pengojnë zhvillimin e bizneseve në vend, që në disa raste detyrohen edhe të që regjistrohen. Ai shpreh shqetësimin se me shuarjen e bizneseve po shuhen shumë vendet e punës, që ka rrjedhimisht ndikon edhe në rritjen e shkallës së varfërisë në vend.
Unë mendoj se përmirësimi i klimës së bizneset është fare se përfaqësore, ende administrata është shumë jo efikase. Së që edhe në këtë aspekt mund të them se përmirësimet janë fare të leta. Duhet shumë më tepër të punohet në imin e një administrate efikase, e cilë e kupton biznesin, e cila nuk është e korruptuar dhe nuk shikon se çka biznesi po ofron.
Falimentimi i bizneseve nuk është diçka tragjike, thot eksperti tjetër i ekonomisë Naim Gashi. Ai shpreh se në çdo vend të botës falimentojnë dhe regjistrojnë biznese të reja.
Ekonomia tregut është e tillë që për çdo ditë lindin biznese të reja dhe për çdo ditë falimentojnë. Fatkeqësisht, është shumë më mirë edhe është diçka tepër pozitive nëse në vendet të ndryshme të botës, duke përfshirë edhe Kosovën, shumë më tepër regjistrojnë biznese të reja sesa falimentojnë, për arsye se falimentimi i një biznesi nën kupton mbylljen e disa vendeve të punës, më pak taksa për shtetin dhe më pak gjenerim të zhvillimit ekonomik dhe të rritjes së GDP-së nacionale.
Megjithatë, Gashi numëron disa nga shkaqet që ndikojnë në shuarjen e bizneseve. Statusi politik i Kosovës, rënja e investimeve të huaja, furnizimi me shërbime publike, mungesa lidhjeve hekurudhore paraqesin vështirësi në zhvillimin e bizneseve.
Statusi politik të cilin e gëzon Kosova në raport me rajonin, po edhe me vendet e Bashkimit Evropian. Fatkeqësisht, Kosova është vendi i vetëm i mbyllur në Bashkimin Evropian ku biznesmenët dhe pronarët e bizneseve nuk kanë mundësi që të çarkullojnë dhe të avancojnë bizneset e tyre me vendet e Bashkimit Evropian. Një arsye tjetër është mungesa e pamjaftueshme e investimeve të jashtme, për arsye se investimet e jashtme gjenerojnë vende pune, gjenerojnë nën kontraktor më të vegjël dhe efekti i regjistrimit bizneseve është zinxhiror.
Sidoqoftë, sipas ekspertëve të ekonomisë, numri i bizneseve të shuara është më i madh, por për shkak të procedurave për shuarjen e tyre, pronarët hezitojnë të bëjnë një gjë të tillë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Para mbyllës së këtij edicioni kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Catherine Ashton takon në Çili presidentin e përmbysur të Egjiptit Mohamed Morsi, njofton zëdhënësja e saj. Vdes makinisti dhe plagosën 44 udhëtar të tjerë pas përplasjes frontale të trenave në kantonin Vo të Zvicrës. Mbi 200 taliban janë rratisur nga një burg në Pakistan pas një sulmi të organizuar nga bashkëluftëtarët e tyre. 15 persona llogaritën si të zhdukur pas shpërthimit të një depoje të gazit në Floridë të Shteteve të Bashkuara. Dhe dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org. Duke i falënderuar për vëmendjen, nga Praga ju urojmë një ditë të mirë dhe mirëmbetje.